Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 15 чэрвеня. Нашыя тэмы. НАТО рыхтуе план поўнага пераўзбраення ўкраінскай арміі. Галоўны рэдактар «Новага часу» Аксана Кол пасуджана на 2,5 гады хіміі. Медцэнтр «Ладэ» аднаўляе працу з 16 чэрвеня. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
НАТО рыхтуе план поўнага пераўзбраення ўкраінскай арміі. Яна мусіць перайсці з постсавецкай зброі на зброю паўночна-атлантычнага альянсу. Як паведамляе УНЯН, такую заяву зрабіў генсек НАТО Йенс Столтенберг. Паводле яго слоў, увечары ў сераду міністры абароны краін альянса аб'явяць пра выдзяленне ўкраіне новай ваеннай дапамогі, уключна з дальнабойнай артылерыяй і цяжкімі ўзбраеннямі. Заява Столтенберга прагучала ў дзень адкрыцця ў Брусэлі пасяджэння кантактнай групы па пытаннях абароны Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўны рэдактар «Новага часу» Аксана Кол пасуджана на 2,5 гады хіміі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Яе прызналі вінаваты ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўным удзелі ў іх. Колб паставілі ў віну ўдзел у масавым вулічным шэсці ў Мінску 16 жніўня 2020-га. Працэс праходзіў у судзе цэнтральнага раёна Мінска. Ад апошняга слова Аксана Колб адмовілася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прыватны медыцынскі цэнтр «Ладэ» аднаўляе працу. Ад 16 чэрвеня ўсе яго філіялы зноў будуць аказваць паслугі, гаворыцца ў паведамленні на сайце клінікі. На пачатку траўня Мінздароўе паведаміла, што прыпыняе ліцэнзію медцэнтра «Ладэ», маўляў, там выявілі мноства разнастайных парушэнняў. Медцэнтр не аказваў паслугі роўны месяц з 16 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязня Ягора Дуднікава пераводзяць з калоніі ў турму. Як паведамляюць праваабаронцы, 15 чэрвеня суд Бабруйскага раёна і Бабруйска ўзмацніў яго рэжым зняволення. У канцы 2021-га грамадзянін Расіі Дуднікаў быў асуджаны ў Беларусі на 11 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У сераду суддзя Павел Карцінін пастанавіў змяніць рэжым з узмоцненага на турэмны на 3 гады. 21-гадовага Ягора Дуднікава пакаралі за ўдзел у пратэстах у нашай краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У аўтакатастрофе ў Румыніі загінулі 2 беларусы з добраахвотніцкага атрада «Літвін», які дзейнічаў у Адэсі, піша «Реформбай». Трагедыя адбылася ў аўторак каля румынскага горада Інцурэці. Грузавік пад кіраваннем 51-гадовага мясцовага жыхара раптам выехаў на сустрэчную паласу і ўрэзаўся ў аўто з беларусамі лоб у лоб. Пры гэтым загінулі 35-гадовы і 27-гадовы беларусы. Паліцыя пачала крымінальную справу аб ненаўмысным забойстве.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.